Velkommen til denne ukens podcast Aftenposten Verden. Mitt navn Alf Olask. I dag skal vi snakke om en person som på kort tid blitt en av Europas mektigste, nemlig Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Han liker ikke journalister, noe Aftenpostens Midtøsten-korrespondent Silje Rønning Kampsæter fikk merke da hennes visum gikk ut. Hun med oss nå fra Libanon, og her i studio har jeg selskap av kollega Kristina Platten. Vi spør, hvem denne president Erdogan, og hva ambisjonene hans? Og Kristina, kan du starte med å fortelle litt, hva bakgrunnen til denne mannen som nå preger europeisk politikk?
Ja, Erdogan vokste opp i Istanbul i et ganske fattigslig strøk. Faren jobbet i havnevesenet vel. Men han utmerket seg ifølge venner og familie allerede veldig tidlig som en ekstremt ambisiøs fyr. Og ble etter hvert borgermester i Istanbul. Og var med å danne dette partiet som tok makten i 2002, var det vel. Da var han, og det et slags islamistisk parti, de tonet veldig ned denne religiøse profilen sin da, med en gang de kom til makten. Og da var han statsminister, og var statsminister i så mange perioder vel som han egentlig kunne sitte, som vel tre. Hvis jeg ikke tar feil.
Ja, han satt i alle fall maksperioden.
Han satt i alle fall maks det han kunne, og så ble han da valgt til president.
Han har jo, han er utdannet økonom og studert administrasjon, han var en veldig ambisiøs student, men i tillegg til det så har han jo vært profesjonell fotballspiller.
Ja, dette vet jo du mer
om. Ja, jeg har faktisk intervjuet han en gang, og da snakket vi om fotball. Og han var ikke så veldig interessert i forsøket å snakke med, om fotball, han var mer interessert i å snakke om politikk. Vi prøvde jo da å myke det opp, det var ikke så enkelt. Men Silje, du som har bodd i Tyrkia i noen måneder før tyrkerne ikke ville ha deg lenger, er han en populær mann?
Ja, han jo det. Han har jo en vanvittig støtte blant befolkningen, noe valgene også viser, og han har jo fått, han fikk jo, han får jo en stor del av stemmene blant befolkningen, i både han har fått det når han stilte som statsminister, eller når han ble statsminister, og når han stilte som president da, presidentkandidat. Så det, han har en veldig stor og veldig trofast følgegruppe i Tyrkia.
Han vel en veldig polariserende type som også har ganske mange fiender eller motstandere, kjenner jeg Silje. Altså at han har en mye støtte, blant annet på landsbygden og i mer rurale strøk, mens jeg tror han sliter mer i urbane deler av landet.
Men, hvordan, ja, men Silje, for deg som kom dit og som er en ung norsk jente. Tyrkia var jo et land av de som har vært muslimske, som jo har ikke minst hatt en mer utviklet kultur når det gjelder likestilling mellom kjønnene enn veldig mange andre land, muslimske land. Hvordan har dette gjort utslag i dag? Altså, hvordan tyrkiske kvinners forhold til presidenten?
Det er veldig blandet. Som Kristina sier, så er jo Erdogan en mann som polariserer veldig. Altså, tingen er at man antar at det kurdere mot tyrkere. Det er liksom det som blir fremstilt i Tyrkia, men det er veldig mye mer komplisert enn som så. Veldig mange av de kurderne jeg snakket med i Sør-Øst sier jo at vi stemte jo på Erdogan den gangen han første gang kom til makten. Og han var jo, altså han favnet veldig bredt da. Så han polariserer på veldig mange flere nivåer enn det som kanskje fremstilles i media noen ganger, og det gjelder også for kvinner. Så er veldig avhengig av familie og hvor konservative de er, men det er klart han har en veldig konservativ støttegruppe bak seg, det har han.
Og den konservative siden av Erdogan og også partiet hans har vel kommet mye tydeligere til syne de siste årene. Som jeg sa i sted, så begynte de med å myke opp og demokratisere samfunnet, og så har vel de siste 4-5 årene beveget seg i en mye mer sånn konservativ, tradisjonell retning, der islam står stadig sterkere, og han er stadig tydeligere i sine I sin bruk av islamske virkemidler. For eksempel var han vel en av de første som ga støtte til muslimske brorskapet i Egypt, når de ble styrtet. Så han har vel også på en måte bidratt til at den polariseringen har blitt sterkere ved at de har trukket seg på en måte lenger i en konservativ retning de siste årene.
Hans forhold til pressefrihet og dermed til en av hjørnesteinene i demokratiet er jo ganske frynsete. Og Silje, dette har du merket bokstavlig talt på kroppen. Kan du kort gjenfortelle litt for våre lyttere hvordan du opplevde dette?
Ja, det begynte jo med at pressekortet mitt uteble. Etter å ha vært i Tyrkia en liten stund. Og det viste seg jo etter hvert at det kom jeg ikke til å få heller. Og jeg fikk jo heller ikke noe formelt avslag. Og det fikk jeg beskjed om at jeg heller ikke kom til å få. Og det har vært litt sånn varierende hva de oppgir som grunn, offentlig og uoffisielt offisielt. Men det er klart at Tyrkia er et veldig overvåket samfunn, og det er et samfunn hvor veldig mange journalister og internasjonale er jo en ting, men spesielt da lokale jobber under et vanvittig press, fordi de vet at alt de skriver og det de gjør blir fulgt veldig nøye med på av myndighetene. Og en ting er jo at det er forbudt å fornærme presidenten, men en annen ting er jo at dette utbredte eierskapet og altså hvordan venner av presidenten, eller type, så hvordan dette nettverket henger sammen da. Sånn at selv om du ikke har skrevet noe som har fornærmet presidenten, så hvis du har skrevet noe som likevel kanskje kan gjøre at han blir misfornøyd, så kan redaktøren kanskje forvente å få en telefon, og som igjen da må gå til journalisten og legge press på journalisten.
Det mildeste er hvis de legger press på journalister. Her er det jo folk som både får sparken, blir trakassert, så det er vel
havner i fengsel.
Det er vel hakket verre enn bare at hver av oss har jo opplevd at redaktøren har fått en telefon uten at vi har ikke kommet i fengsel av den grunn, for å si det sånn.
Nei, absolutt. Og det har blitt verre og verre. Og vi ser jo at stadig flere aviser får såkalte forstandere som tar over avisene, sånn som Today Saman, som ble et tydelig eksempel på det. Og jeg snakket med en av de journalistene som jobbet i den engelske varianten av Today Saman, og hun beholdt jobben i en uke etterpå, men hun var veldig ivrig på Twitter, og twittret om alt disse forstanderne gjorde, og hva de sa, hvordan de kontrollerte avisen, hvordan de bestemte hva slags bilder som skulle på, hva som var for kritiske bilder og så videre. Og så etter en uke så fikk hun sparken.
Men var dette da, la disse forstanderne et religiøst, nær sagt, krav til dem, eller var det fordi at de ikke skulle kritisere presidentens / myndighetene?
Det var jo, altså på Twitter for eksempel, dagen etter den første som kom da, at det sa man etter at forstanderne hadde tatt over avisen, så var det veldig mange som reagerte i sosiale medier generelt sett, og påpekte at det var nesten skremmende. Det så ut som en zombie, sa de, at det hadde gjenoppstått, fordi en så kritisk avis plutselig fra den ene dagen til den andre gjenoppstod som en sånn veldig sånn pro-regjeringsavis. Så det er en mer sånn helhetlig, ja, veldig mye av den kritikken de hadde tidligere. Og det er jo en Gulen-avis, altså sånn som om de sier jo selv, veldig mange journalister i Tyrkia, at det er ikke noe som heter nøytral, det er det for øvrig aldri noen steder, men i Tyrkia så blir det veldig, som sagt, veldig polarisert, så det er klart de også har jo et helt annet standpunkt og et ekstremt kritisk søkelys på Erdogan, fordi de har hans fiende, nummer én, Gulen, som, det er jo en Gulen-avis.
Kristina, dette er en mann som selv har vært politisk fange. Mm. Satt i fengsel av myndighetene. Mm. Motarbeidet det tidspunktet hvor Tyrkia hadde noen perioder som militærdiktatur. Er det ikke litt merkelig at en person med den bakgrunnen blir snudd over i et demokrati og blir så autoritær?
Jo, det er på mange måter det. Altså, men det har jo vært veldig tydelig i, vil si, de siste 4-5 årene. så har denne dreiningen vært veldig markant, der de også har bygget opp en sånn slags personlighetskult rundt Erdogan, med bilder av han blant annet på fotballbanen og i mange sånne settinger. Han har også liksom blitt mer tydelig utad i måten han behandler for eksempel andre statsoverhoder på, måten han oppførte seg nylig i Washington, der han blant annet forsøkte vel å kaste ut en journalist av en presskonferanse i Washington. Dette som skjer i Tyskland, der han har forlanger nærmest at man skal slå ned på en satiriker som har laget en sang om han. Sånn at det virker på meg som om altså denne personlighetsstyrkelsen har tatt helt av i løpet av de siste årene, og at han omgir seg med mennesker som som bygger opp under det. Han har også begynt å endre lovverket sånn at han selv får mer makt personlig. Så det er liksom mange ting som virker i sammen, tror jeg, som gjør at Erdogan nå fremtrer som på en måte den nye, store, sterke mannen på verdensscenen på mange måter. Og så har han jo da dette.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det enorme pressmiddelet med flyktningekrisen, ikke sant? Som gjør at han liksom ballets dronning, for å si det sånn, uansett om man vil eller ikke.
Men i november 2005, sen kveld i Luxemburg, under det britiske EU-formannskapet, så åpnet man for at Tyrkia skulle bli medlem av EU. Man åpnet forhandlingene, rett nok under mye tvil, ikke minst fra franskmenn og østerrikere.
Og Kypros.
Men, hva?
Og Kypros.
Og Kypros, ikke minst. Det riktig, men jeg tror kanskje de to andre landene var viktige i den sammenhengen. Og det var enorm optimisme. Jeg var til stede den kvelden, og jeg fulgte dette som korrespondent i Brussel. Hva gikk feil?
Nei, altså, de begynte jo en slags oppmykning da. De hadde vel sånne chapters, som de kaller det, Tyrkia skulle oppfylle med forskjellige krav, som på alt fra menneskerettigheter til innsyn, til ytringsfrihet, bankreformer, og så videre, og så videre. Men akkurat hva som er vendepunktet er vel, vet i hvert fall ikke jeg, men at det skjedde et eller annet i løpet av de årene, kanskje for en 4-5 år siden, som gjorde at de liksom trakk i en annen retning da. Kanskje en blanding av flere forskjellige ting. Altså du har den arabiske våren, ikke sant, som trakk oppmerksomheten i en annen retning enn Europa. Du har EU-krisen som vel også satt en stopper for på en måte all generøsitet i EU, ikke sant? Så jeg tror det var kanskje mange sånne ting. Og så fikk jo han en trøkk i trynet i veldig, veldig 2012, Silje, når de satt i gang denne korrupsjonsetterforskningen av han og hans familie og nærmeste medarbeidere, som jeg tror var liksom det virkelige vendepunktet sånn, internt i Tyrkia, da, der han begynte å slå ned knallhardt på alt som heter rettsvesen, media, akademia, og så videre. Så.
Ja, jeg tror han følte seg skikkelig trua på det tidspunktet, og noe som har fått han til å bare gå enda hardere inn.
Men rundt 2005 så sa 2 av 3 tyrkiske velgere i meningsmålinger at de ønsket et EU-medlemskap, og det var jo en enorm drive for det i Tyrkia. I den i debatten i Tyrkia nå, er det slik at man føler et slags folkelig press for at man skal sluttføre disse forhandlingene, og at tyrkerne skal bli medlem av EU? Føler du, når du labbet rundt i gaten her, at det var et entusiasme for det?
Vet du, jeg følte ikke sånn veldig mye på det. Det jeg føler er at det står mye på spill. Altså, det er veldig viktig for politikerne å ikke ta på ansikt. Og det er klart at sånn som dette med visumliberaliseringen, spesielt kanskje i Schengen for tyrkerne, er en utrolig viktig sak, og det har vært en viktig sak i valget. Så det er klart at når det viser seg at det kom til å bli realisert, nå er det jo fortsatt ikke realisert, men det ser jo ut til at det kan komme til å gå igjennom, så var det kjempeviktig seier for både Davutoglu og Erdogan.
Og jeg tror kanskje at det som har skjedd i forhold til EU også, er at internt i Tyrkia så har både Erdogan og hans krets har begynt å bygge opp en sånn tyrkisk identitet da, som det store målet, og har liksom fjernet seg litt fra dette her, at de skal bli så europeiske, og snakker mye om at Tyrkia står ikke lenger med hatten i hånden og sånne ting, og vi er en stormakt, ikke sant? Og den skal nå reise seg igjen. Og de har jo et sånt program som går opp mot 2023, som er 100-års jubileet for den tyrkiske moderne staten. Og der liksom målet er å gjenreise mye av det som var det ottomanske riket da, i hvert fall i sånn nasjonal stolthet og ambisjon, om ikke sånn i geografisk omfang som godt skal la seg gjøre. Men det skal jo sies at Erdogan satser også for eksempel mye på Afrika. Han har investert masse i Somalia. Han fløy inn i Somalia når ingen andre statsledere turde å reise dit, og har blitt en slags nasjonalhelt der. Og han har knyttet sterkere bånd til Saudi-Arabia og en del av de andre sunni-muslimske landene i Gulfen. Tyrkia skal opprette 2 militærbaser, en i Qatar og en i Afrika, i Somalia, i løpet av året eller neste år. Sånn at hans ambisjoner, tror jeg, strekker seg i andre retninger og på en annen måte enn de kanskje gjorde i 2005 med dette her, at Tyrkia bare skulle bli en sånn litt sånn hatten i hånden, vedheng til EU, ikke sant? Jeg tror at ambisjonene har endret seg veldig siden den gangen.
Og så er det kommet et forhold til, og det er jo at minst 2 av EUs medlemsland, nemlig Frankrike og Østerrike, har sagt at de kommer til å ha folkeavstemning om deres, om det tyrkiske medlemskap. Og med den nederlandske folkeavstemningen hvor de stemte ned avtalen med Ukraina frist i minne, så kan man jo risikere å komme i en situasjon hvor dette landet med denne gigantiske befolkningen faktisk da får døra i ansiktet av EU hvis et av landene skulle si nei til å ratifisere medlemstraktat. Så det kan jo også ha lagt kanskje noe av demper på presidenten og på den tyrkiske regjeringens entusiasme for akkurat det prosjektet, kan man jo tro.
Absolutt, og nå ser man jo også at Erdogan har en helt annen tone med EU-lederne. Han er til dels ganske frekk. Og denne uken så hadde Financial Times en sak om at Tyrkia nå forlanger å få visumfri innreise i Europa, noe som har vært en sånn premiss for denne avtalen om å returnere flyktninger, og har gitt europeerne vel en frist til i sommer, altså mai-juni. Hvis ikke det er på plass da, så kan hele denne flyktningavtalen falle gjennom, og da får man jo en ny, veldig problematisk situasjon. Så han har jo mange S i, eller gode kort på hånden, heter det vel.
Tiden flyr. Vi kan ikke runde av denne praten uten å snakke litt grann om Tyrkia som NATO-medlem. Akkurat i disse dager er Jens Stoltenberg på besøk i Tyrkia. Og Tyrkia har jo alltid vært et veldig viktig land for NATO. I gamle dager, fordi de var sammen med Norge, de to eneste som grenset til det gamle Sovjetunionen. Nå er det liksom den NATO-grensen hvor alle problemene velter inn. Men Tyrkias rolle i NATO har jo endret seg ganske dramatisk, og deres forhold til USA har forandret seg, og så videre. Ser vi også at den tyrkiske regjeringen og presidenten her balanserer på kanten av det som nesten truer samarbeidsforholdene innad i NATO?
Ja, altså, det kom vel sånn særlig, det ble vel særlig satt på spissen når de skjøt ned dette russiske flyet i fjor i november, var det det? Og Erdogans hybris og hans ego er jo i ferd med å bli, tror jeg, et ganske stort problem for NATO. I tillegg så har du dette her konfliktaspektet i Syria, der Tyrkia og Saudi-Arabia samarbeider og støtter kanskje noen av gruppene, mens USA, ikke sant, har satset på kurderne, som tyrkerne ikke liker, og så videre. Så der er utrolig mange fallgruber der, og jeg er sikker på at Stoltenberg har ikke noen enkle samtaler når han er der noen nede.
Hvordan er det i Tyrkia, Silje? Er NATO og forholdet til NATO et diskusjonstema?
Ja, det får oppmerksomhet i tyrkisk presse, og tyrkisk presse, eller det vil si Tyrkia, er veldig opptatt av å vise at de har NATO bak seg. Så alle de tingene som Stoltenberg sier om, eller uttrykker den støtten han uttrykker, og rosen han gir Tyrkia, for eksempel når det gjelder å stoppe menneskesmuglere og at flyktningtrafikken, etc., blir gjengitt ganske hyppig i tyrkiske medier. Det er noe de liker å vise frem.
La oss bare runde med et spørsmål om Erdogan som politiker. Er han til å stole på?
Jeg er egentlig glad at jeg ikke er den som må svare på det til syvende og sist. Han har jo vist seg å være ganske vanskelig, da. Særlig i det siste året så har han jo gang på gang på gang satt både Europa og USA og NATO i vanskelige situasjoner, i konfliktsituasjoner. Så hvis du ser på hva situasjonen har satt Merkel i det siste, med å forlange at hun skal nærmest de etterforsker vel denne satirikeren som har laget denne sangen, ikke sant? Så han lager også problemer for europeiske politikere på hjemmebane overfor deres egne velgere. Så hvis jeg var europeisk politiker, så ville jeg kanskje ikke ha stolt 100% på Erdogan, nei.
Da lar vi det være siste ordet i denne omgangen. Erdogan er en person, og Tyrkia et land som vi kommer tilbake til. Du kan lese mer om dette om du følger oss på Twitter eller Facebook. Vår utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer. Ja, til og med på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Vi er tilbake om en uke.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.